Ya te yumba kwa presidenti Nansa na Charles Lwanga tukize bikwe kweto masomera agenja ulomu kawufuwa okwe kenenye vyo kwe linda vya bayizi okutangira abantu abakyamu kwe solo samu masomero gano ala DC Lwanga kede kulambula masomero muri Richi wa Malasa Konjo of Junior ngena abangu dabayizi ku ngeri je bayinza okutebuka abantu abakyamu sako kubanyikiza moyo gw'eggwanga eri abaana bano okulaba ng'eggwanga libeera n'omusingi ogw'abantu abalongofu. Lwanga era mu kulambula kuno akuutidde abatwala amasomero okunyweza ebyokwerinda okulaba nga beewala abantu abakyamu.
Tulisira tulisa nnyo ngeri abaana baffe gye bafunamu obukuumi obulungi laba nti amasomero gabeera ne CCTV cameras ezituyambira ddala okudetectinga obumenyi bw'amateeka then n'abasirikale bano abakuuma amasomero okubeera nga abasirikale abakuuma bali profiled ekimala kyonakyo tukisaako nnyo essira kubanga obulamu bw'abaana baffe kikulu nnyo then n'okuba nti basomera mu environment ebasobozesa okusoma nakyo kikulu ddala.
Wilson Sebali atwala essomero lya Njovu Junior wano wategeereza ng'okulambula kwa RDC mu wakulira ebyokwerinda bwe kugenda okubayamba ennyo okwekuba mu ttooki okulaba nga bongera okunyweza ebyokwerinda okusobola okukuuma abayizi bano mu mirembe ku masomero gaabwe.
Kituwadde essanyu nti nga RDC we Nansana alina okufaayo eri amasomero tatula butuzi mu ofiisi ye naye atambudde ajalabidda kiki ekiri ku ground. Tumwebaziza nnyo nti kituwadde okumanya awali ebituli we tusobola okuzirikira bye tukola obulungi tugende mu maaso nabyo ate naddala okusinga ennyo nti ayogeddeko eri abaana bano kugerako eri abaana bano kibawa kumanya nti bye tubagamba tebikoma awo bigenda ddala mu maaso. Abadde kyakulabirako eri abaana bano nga babulya ku nsonga ezikwatagana ku security buvunaanyizibwa bwabwe naye ng'okusinga mu byonna okwagala ensi yaabwe ekigambo kya patriotism kibadde kikulu nnyo gye bali era bakudde nga bakinyikidde. Tumwebaza era tusaba enkola eno egende mu maaso buli kiseera.
Mu ngeri y'emu n'amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ye Wakiso Wanga Lutaaya ategeezezza nti nga bo abakulira ebyokwerinda mu Wakiso bwe batandise okulawuna amasomero gonna mu kitundu okulaba nga banyweza ebyokwerinda.
Ekyabaguddeko abaana babiri we batemeddwa omuzigu abaana abana twagala kusaasira families naye ate ffe kyatusanze bannawakiso tembeera eyo nga tukulembeddwa RDC we Wakiso twagyeteekerateekera dda olaba nga tulambula amasomero gonna agali mu Wakiso era okugategeeza galina okwongeza ku byokwerinda agana abatagabituukiriza tujja kuba nga bavunaana. Twagala amasomero abaana baffe basome bulungi nga n'ebyokwerinda buli bulungi mu Wakiso disitulikiti n'ebikwekweto bikyagenda mu maaso nga tukulembeddwa RDC we Wakiso Justin Mbabazi n'ab'ebyokwerinda abalala.